listening to Dobra di balik obrolan karyawan.
Capek bahas kerjaan terus. Yuk, start your day with warm discussion. Obrolan ringan seputar karir bareng bintang tamu berkompeten yang pastinya memberikan insight yang lo cari. Only on podcast Dobrak, di balik obrolan karyawan. Halo youngsters, balik lagi di Dobrak Podcast. Di balik obrolan karyawan. Yeay! Kali ini studio Dobrak Podcast kayaknya rame banget nih ya. Hari ini aku bakalan bahas tentang manajemen trainee, yaitu salah satu program MTACC yang paling bergengsi. Dan kali ini aku gak sendirian karena kita bakalan bahas atau lihat perspektif MT ini langsung dari para best achiever. Yeay! Nah, di sini udah langsung ada 3 best achiever dari MT267. Itu ada Nana, Dodo, dan juga Dika. Aku akan kenalin mereka satu persatu, mungkin dari best achiever pertamanya dulu nih, Dodo.
Halo guys, namaku Ricardo Caprianto, biasa dipanggil Dodo. Dan aku memang top 1 dari MT267. Dan sekarang lagi di Departemen Youth Car dan juga jabatannya sebagai Youth Dealer Regional Koordinator.
Keren ya. Oke, nextnya.
Oke guys, perkenalkan nama gue Nana. Gue saat ini... Halo juga Dika. Saat ini gue ada di Product and Pricing Analyst Multiguna dan gue adalah top 2-nya nih. Jadi kebalap dikit nih sama Dodo.
Aduh, masih enggak terima katanya.
Kayaknya masih ada yang belum ikhlas ya, guys.
Kompetitif sekali ya.
Oke.
Oke.
Ya, nama gue Dika dari IT.
MTIT ya.
MTIT ya, sebagai Customer Product Analyst. Sekarang posisi di terakhir.
Oke. Jadi hari ini youngster semua menarik banget karena kita akan bahas lebih dalam lagi seputar program MT, kemudian pengalaman-pengalamannya. Tapi kita akan langsung bahas pengalaman dari best achiever MT267 gitu ya. Nah, ngomong-ngomong soal manajemen trainee ACC nih youngster semua, tahu enggak sih kalian bahwa program MT ACC sendiri ini menggunakan tagline yaitu Adventurous Career untuk menggambarkan kesan petualangan membangun karir sebagai calon future leader ACC. Nah, kata adventurous sendiri tentunya dapat dideskripsikan dengan berbagai ekspresi dan cerita pengalaman kandidat selama belajar di lapangan ya, teman-teman ya. Mungkin dari Dodo, dari Nana, juga dari Dika yang udah 9 bulan berproses di MT udah merasakan secara langsung ya nak ya?
Bener banget.
Gimana rasanya menjalani program MT, suka dukanya, tips and tricksnya juga untuk bisa jadi best achievernya. Kalau misalnya kita bahas dari pertanyaan paling simple aja, gue mau tahu deh. Sebenarnya dari awal kalian fresh graduate, itu kalian tahu gak sih sebenarnya program MT itu apa sih?
Dika dulu.
Saya jadi... Ya untuk kebutuhan sehari-hari lah ya.
MT tahu pasti, cuman dulu kan gue milihnya MTIT kan. Jarang nggak semua perusahaan punya program MTIT gitu. Jadi menurut gue ACC yang di bidangnya menurut gue saat itu yang gue tahu hanya sebagai leasing company, tiba-tiba ngebuka lowongan MTIT menurut gue itu suatu harapan gitu bagi orang-orang, terutama di Astra juga ya, karena yang gue tahu juga dulu gue daftar memang hanya di MTIT, hanya di ACC doang gitu kan. Pas mulai awal-awal, gue kirain bakal langsung ke IT semua gitu ibaratnya. Tapi ternyata, gue ke cabang juga.
Wow! Adventure career kan?
Adventurous career, jadi emang benar-benar adventure career ini benar gitu, nyata adanya ya. Emang waktu itu kalau boleh tahu ke cabang mana sih, Dik?
Cabang Cirebon.
Cirebon. Iya. Tadinya emang dikira bakalan di mana? Stay di kantor pusat gitu.
Iya, mungkin gue dulu mikirnya mungkin keluar Jawa kali ya.
Keluar Jawa.
Malah karena kan MT biasanya relatednya pasti lu dikeluarin keluar pulau gitu. Tapi karena COVID juga mungkin, dan kebetulan dengar-dengar dari angkatan sebelumnya, kayaknya angkatan kita juga ya baru mulai keluar juga kan. Jadi menurut gue bersyukur sih di MT kita, angkatan kita tuh udah mulai nggak cuma di Jakarta doang gitu. Udah banyak yang keluar kota
gitu ya. Tapi waktu itu pas lu masuk MTIT itu posisinya lu masih fresh graduate, benar-benar baru fresh graduate atau udah punya pengalaman kerja?
Gue fresh graduate sih, dulu hanya magang doang.
Oke, waktu itu lu pikirnya MT itu program seperti apa sih?
Gue mikir lu MT sejujurnya ya, pasti lu kayak ngerasa setelah MT lu jadi lebih cepet gitu karirnya gitu. Tapi ternyata gak segampang itu juga, karena ternyata kalau dilihat lagi orang-orang yang udah kerja lebih dahulu dibandingkan lo gitu pasti lebih punya pengalaman lebih gitu. Menurut gue gak terlalu penting entah lo ngikut MT atau ngikut JLDP juga, mungkin ada program lain. Itu tetap pengaruhnya di lo-nya gitu. Lo-nya pengen ngebawanya kayak gimana, lo pengennya menjadi apa, itu dari lo-nya sendiri. Dari mulai program ini, dari awal sampai selesai kayak gimana dibawa.
Gila, luar biasa ya. Oke, okay, kalau dari Dodo gimana, Do? Waktu awalnya lo juga fresh graduate atau udah punya pengalaman kerja, Do?
Fresh graduate sih, pertama kali langsung daftar MT lah.
Udah tahu nggak program MT itu di bayangan lo kayak gimana sih? Atau belum tahu sama sekali, asal apply aja?
Pasti tahu lah. Mungkin sudah di apa ya? Udah di hawa-hawanya udah ada ketika kita di semester 6, semester 7 kan ya. Bahwa ada program MT, MT itu bisa cepet jadi manager dan lain-lain gitu kan ya. Iming-imingnya begitu. Tetapi di sini program MT pertama kali itu gue kenalkan pertama kali di banyak perusahaan memang. Dan satu-satunya di ACC gitu. Dan bayanganku dulu itu kayak program MT selalu belajar, aku base-nya teknik industri kan. Pasti base-nya itu untuk belajar di departemen satu ke departemen yang lain gitu. Tapi ini enggak, ternyata di ACC kita belajar untuk cabang ke cabang gitu. Dan bener sih adventure karirnya.
Jadi benar-benar adventurous ya.
Betul sekali.
Tapi pas awal kamu apply MT ACC itu kamu udah tahu enggak sih kalau MT ACC itu bakal dioper ke beberapa cabang?
Tahu sih mungkin karena kan ada di persyaratannya harus mau ditempatkan di seluruh Indonesia
ya.
Kan. Ya, itu ada mungkin jadi ada terbayang lah kalau kita bakal keliling gitu.
Ya ya, oke. Okay. Kalau dari Nana nih top 2-nya kita gimana nih? Oh ya, sedikit background ya guys. Kalau Nana ini setahu aku kamu udah pernah kerja di perusahaan lain ya, dan perusahaannya cukup bergengsi juga ya.
Iya bener banget. Aku ex Big Four nih guys.
Oke.
Okay. Waduh. Berat gak sih? Berat.
Profesi banget ya. Nah makanya jadi gini. Kalau menurut aku sih, aku merasa terdobrak banget. Nah dobrak banget. Jualan nih. Ya. Oke. Okay. Aku kebetulan ditempatkan waktu itu di cabang yang paling jauh seangkatan aku ya, yaitu di Medan. Tapi dari sana aku pikir pertama pas mau jalan tuh, aduh jauh banget nih, kok jadi orang gak ya? Gitu kan. Tapi ternyata di sana tuh kayak bener-bener dapat pengalaman baru, dapat exposure baru, kenalan sama orang-orang baru. Ya jadi ngerasa terdobrak dan bener-bener adventurous karir banget sih.
Oke, berarti emang MTSS itu terbukti sangat adventurous ya.
Yes.
Tapi kalau Nana sendiri emang apply MT-nya cuma di ACC doang atau waktu itu udah coba di banyak tempat tapi kebetulan yang manggil ACC aja?
Sebagai top 2 ya. Soalnya top 2 saya merasa ya apply di ACC aja. Alhamdulillah, makanya dipanggil ya. Masyukur MT, banyak doa ya soalnya. Doa sama bapak sih.
Oke, okay, oke. Okay. Tapi untuk kalian bertiga nih, Dodo, Nana, dan juga Dika, kenapa sih milihnya MT ACC?
Sama dulu nih.
Eh, karena gue terakhir lah.
Oke, okay, oke.
Okay, karena gue terakhir dong, top 2 lah ya.
Bas, terus.
Terus. Oke, okay, jadi kalau misalnya buat tuh ACC itu pertama gue pengen tahu sih, ACC itu apa sih ya? Tapi banyak banget tuh logonya si Unyil di mana-mana, tapi gue gak tahu nih ACC ini apa. Ternyata ini adalah Astra. Wah, keren banget ya kalau misalnya bisa kerja di Astra, gue pengen banget coba sih. Nah terus ya udah sih akhirnya gue masuk aja gitu.
Tapi sebelumnya dari teman-teman lu udah ada yang rekomendasiin atau?
Pas teman-teman gue coba ada beberapa teman gue juga yang nggak lulus. Nah berarti seleksinya kan bagus banget nih. Dan gue termasuk kandidat yang bagus gitu ya. Walaupun gue optut.
Oh berarti dari teman-teman lo juga itu udah banyak yang ikut MT ACC cuman sayangnya belum bisa bergabung. Kemudian itu jadi tantangan tersendiri buat lo ya.
Iya.
Kalau Dodo dan Dika?
Dik, gimana Dik?
Kalau MT ACC, gue sebenarnya dulu udah pernah daftar di ACC juga, tapi nggak by MT gitu, lewat jalur langsung. Saat itu jadi junior analis, cuman ketolak saat itu. 2019, cuman pas gue 2022 nyoba lagi, kebetulan ngeliat di linknya waktu itu. Ada nyoba tuh, nyoba nge-apply, terus gue nggak nyangka aja kayak bener-bener dalam waktu 2 minggu tuh bener-bener langsung keterima gitu. Saat itu kan kayak gue nge-apply awal-awal Agustus, tiba-tiba September akhir gue udah harus ke Cirebon gitu.
Jadi proses rekrutmennya cepet ya?
Cepet, tapi nggak receh karena kayak lo di tes tuh kayak psikotes bisa sampai 2 kali. Terus kayak standarnya juga udah tinggi juga. Mungkin sekedar nyoba hanya milih MT ACC, hanya ngeliat MT-nya doang, pasti nggak akan kebayang gitu kalau ternyata masuk ke rekrutmen enhance itu seketat itu.
Kalau Dodo gimana, Dodo?
Kalau gua ketika itu memang ada yang rekomend sih. Jadi pertama ada yang rekomend. Jadi sekarang dia sudah jadi Celeste Surabaya 3 sama gue lihat yang alumni-alumni gitu kan. Alumni-alumni ada yang di ACC. Tapi gue tepatnya pilih ACC memang jujur gue juga daftar di MTMT lain gitu loh, perusahaan lain kan. Bener kata Dika, itu MT ACC bener cepet banget rekrutmennya. Jadi kita itu dikabarin satu fase ke fase yang lain itu cuma 2-3 hari doang gitu. Tapi yang perusahaan lain itu bisa sampai seminggu dua minggu gitu baru dikabari ke fase satu fase ke fase yang lain. Jadi itu menurutku adalah nilai plus untuk mengikat para kandidat sih.
Ya, gitu. Jadi proses rekrutmen MTSS ini memang terkenal cepat ya.
Betul.
Kurang lebih 2 minggu lah ya, itu udah selesai. Tapi kayak yang Dika bilang, meskipun 2 minggu cepat tapi nggak receh ya. Karena
perkasa, perkasa, orang-orangnya perkasa gitu. Tangguh dan perkasa.
Tangguh dan perkasa, oke. Okay. Karena banyak tahapan-tahapan yang juga nggak main-main untuk online testnya. Misalkan ada 2 kali, interviewnya juga berkali-kali ya.
Betul. Yes.
Iya gitu. Teman-teman youngsters juga mungkin penasaran nih, MT itu dibagi menjadi berapa fase sih? Nah, teman-teman youngsters, MT itu dibagi jadi 4 fase.
Yeah.
Yang pertama itu ada various cabang, di mana kita mempelajari proses bisnis yang ada di cabang. Kemudian kita akan masuk ke branch reporting, di mana kita akan belajar bikin report para head yang ada di cabang. Kemudian yang ketiga adalah OJT various HO, di mana kita belajar tentang proses bisnis yang ada di HO atau di head office di TBC Matupang. Dan yang ketiga adalah spesifik, di mana kita sudah ditempatkan di satu departemen yang kemungkinan besar mungkin itu akan jadi departemen kita ketika lulus nanti gitu ya. Gua mau tanya satu pertanyaan buat teman-teman bertiga, Dodo, Nana, dan juga Dika. Dari 4 fase ini, menurut kalian pribadi, fase mana yang paling challenging?
Jawabnya bareng.
Coba-coba bareng ya. 1, 2, 3.
Spesifik! Spesifik, teman-teman!
Oke!
Spesifik, spesifik.
Tolong, spesifik.
Aduh, mungkin ada yang mau curhat ya di sini. Kenapa sih spesifik itu jadi yang paling challenging?
Katanya Nana banyak nih. Nana banyak gak sih?
Aduh, kok Nana ini Dodo loh ini. Yang dapat 2 pengalaman sekaligus loh.
Waduh.
Spesifiknya gimana? Placement di mana? Nah, ini Dodo masuk salah satu yang beruntung nih. Aku hanya adventurous di bagian peta wilayah ya, tapi juga peta di dalam di perusahaan ini, departemennya gitu.
Aduh, benar-benar. Ya udah, gue dulu nih.
Oke.
Okay. Ya, challenging-nya di mana? Ketika kita hanya belajar, pernah yang gue sebutin juga di Instagram itu, kalau misalnya kita cuma belajar 6 bulan, ya kan kurang lebih cuma 6 bulan, tapi kita suruh jadi setara, kalau teman-teman adalah sales head. Sales head itu setara sales manager di cabang gitu kan. Nah, itu menurutku adalah salah satu challenging terbesar yang pernah ada gitu loh. Dan juga kita harus beradaptasi dengan sales-salesnya, kita harus beradaptasi dengan lingkungannya, dan kita beradaptasi dengan atasannya. Itu cukup cuma 3 bulan ya guys, cuma 3 bulan, dan kita harus benar-benar, kita harus buat project, kita harus adaptasi, kita harus menyesuaikan gimana, dan kita harus menaikkan, kalau misalnya saya di bidang sales kan harus menaikkan angka lah ya. Angka gimana supaya kita penjualan naik gitu kan. Nah, tapi di satu sisi, oh ya, saya juga spesifik di Cirebon, jadinya banyak hal yang harus dipelajari gitu loh. Dan untuk hal semacam memang belajar lebih dan after office kita masih belajar, after office kita masih kerja, itu hal yang lumrah lah di spesifik. Kalau yang challenging benar-benar sih menyesuaikan dengan atasan ya. Karena atasan itu pas itu mentor lapangan saya, benar-benar challenging saya di mana angkanya harus naik, tetapi di posisi saya yang harus yang masih belajar 6 bulan aja gitu sih. Jadi teknis-teknisnya belum saya pahami, tapi harus sudah naik angkanya gitu.
Kasih exposure lah ya.
Iya, kasih tekanan yang lumayan lah ya.
Apalagi kamu kan fresh graduate ya, Dok.
Yes.
Sebagai fresh graduate, mungkin kita mikirnya kadang masih mau belajar.
Bener.
Masih maunya pelan-pelan, tapi ternyata programnya hanya 9 bulan, dan 9 bulan itu kita benar-benar digodok lah istilahnya ya. Dibentuk untuk menjadi leader. Yang ketika kamu dikirim ke cabang, mungkin nanti kamu akan membawahi beberapa orang yang mungkin bisa jadi bawahan kamu itu nanti lebih tua dari kamu.
Bener, banyak yang senior gitu.
Nah, itu gimana mungkin cara kamu waktu itu belajar untuk how to deal dengan karyawan yang umurnya itu di atas kamu?
How to deal dengan karyawan senior sih menurut saya, ketika kita memang ada di apa ya, lebih muda lah ya, lebih muda kan ibaratnya kan ya. Tapi jangan sampai ilmu kita juga lebih muda dari mereka gitu. Ya kan?
Pedas.
Ya kan, kita juga di MT ini juga mempelajari apa permasalahan yang ada di cabang itu gitu loh kan. Permasalahan di cabang itu ketika misalnya sales kita enggak bisa menghubungi orang-orang di head office misalnya, nggak punya kontak-kontaknya. Tapi kita punya, karena kita dulu kemarin juga OJT HO kan, head office gitu. Nah, terus habis itu yang kedua misalnya, mereka nggak tahu tentang enhanced system. Enhanced system, dan kita memang anak yang lebih milenial khususnya, kan harusnya lebih paham tentang apa yang sistem ACC lakukan gitu kan. Nah, gitu kita bisa lebih koordinasi lewat situ sih. Dan Ji, buktikan ketika kamu itu punya hal yang lebih dari pengalaman mereka, seperti itu. Mungkin hal-hal teknis mungkin mereka menang, tapi hal-hal dalam belajar lebih lagi, itu kalian harus menang.
Maksudnya itu belajar positioning juga ya, Dok?
Yes.
Kapan bisa jadi leader, kapan bisa jadi partner, kapan bisa jadi teman juga ya?
Betul banget.
Oke, itu kalau dari Dodo. Kalau dari Dika yang dari MTIT coba, kenapa yang berkesan juga tetap aja spesifik?
Karena pas di IT tuh dari Ferry sudah dikasih ada kerjaannya aja sih. Di IT kebetulan di departemen gue kayak dikasih kepercayaan lebih lah dari tim. Kayak kita dari Ferry tuh udah dijejelin lah gitu, ibarat bersyukur banget punya teman-teman yang baik juga di IT. Ya gak cuma di IT sih, maksudnya di HO juga. Kayak kita lagi masa pelatihan seperti kata Dodo tadi, tapi udah dikasih tanggung jawab yang lumayan besar gitu untuk anak trainee gitu. Mungkin bukan sedih sih, cuma lebih kayak takut aja gitu, kayak takut ngambil keputusan, kayak takut kayak kita ngebawa ACC nih gitu. Kita sebagai pribadi yang ngebawa nama ACC dan kita harus berhubungan dengan pihak luar, kan takut membuat cita jelek kayak gitu.
Atau salah langkah gitu ya.
Benar, salah langkah mau maju malah mundur.
Niatnya mau bikin maju nih.
Lah kok gini?
Kok gini? Kenal loh.
Gitu sih, jadi lebih ke takut, awalnya sih takut, jujur takut. Tapi setelah itu ya udah jalan seperti biasa aja kayak sekarang gitu, karena dibantu teman-teman semua sih pasti.
Ketika lu takut untuk ambil keputusan, biasanya apa Dik yang lu lakukan?
Kalau di Fatmawati sih gue sholat juga sih, sholat di ruang kreatif.
Kalau ketakutan dulu?
Iya, enggak, ya setiap hari, cuman maksud gue kalau ketakutan banget nih gue sholat di ruangan kreatif kayak. Discuss, pasti discuss ya sama atasan-atasan, mau discuss sama divert juga. Ya intinya perlunya komunikasi sih. Jadi even lo kayak anak-anak MT nih, anak-anak MT IT terutama yang mungkin takut ngerasa kayak kok kaku banget gitu, mau gak mau lo harus komunikasi juga. Kalau enggak ya susah, karena kerjaan lo tuh gak bisa di handle satu orang. Pasti lo butuh kerja kelompok, teamwork.
Sik, teamwork.
Berarti secara gak langsung MT ini benar-benar ngelatih kepemimpinan, jiwa kepemimpinan, tapi juga ngelatih skill teamwork juga ya?
Betul, yes. Jadi seorang tuh bisa jadi lebih wibawa, berwibawa.
Ada hawanya gitu ya. Kita keliling gitu ada auranya ya.
Nih teman-teman youngsters, kalau sadar anak-anak MT ini pemilihan bahasanya ya agak-agak sedap gitu ya. Oke. Kalau dari Nana gimana, Nak? Kenapa spesifik juga, Nak? Apa sih? Emangnya apa yang terjadi ketika spesifik, Nak?
Kalau spesifik tuh gue lebih takut soal impact sih. Karena dari spesifik itu kita harus bikin impact. Nah, gimana caranya bikin impact buat satu perusahaan sebesar ACC gitu?
Oke.
Sedangkan yang kayak kita handle tuh bukan, kalau gue kan waktu itu kan di product and pricing analysis-nya multiguna ya. That's why gue harus bikin produk yang impactful buat secara rasional, gimana caranya gitu maksudnya kan.
Gua dalam hanya waktu berapa bulan?
3 bulan. Dan itu benar-benar dari from scratch, yang benar-benar cuma ada di kepala lo dan lo harus tuangin dalam bentuk mahakarya hebat. Tapi nggak hanya itu doang, gue nggak ngerasa apa ya, takut, karena gue jujur dibantu banget sih sama head gue di sini juga. HC-nya kooperatif banget dan gue ngerasa dibantu banget sih. Pada masa saat spesifik itu gue tuh bener-bener di SIC ya, kalau di sini namanya SIC, Sort and Control. Jadi kita bener-bener di kontrol lah.
Secara berkala gitu ya?
Secara berkala, bener banget. Jadi kayak di cek progresnya, nah lu udah sampai mana? Kita tuh di monitoring juga, ditanya-tanya. Ya careful banget lah orang-orangnya. Gue merasa kayak sangat-sangat terbantukan banget sih di sini. Gue gak merasa ditinggal.
Di Ayomi ya?
Iya, di Ayomi. Jadi pada saat misalnya nih, dari sisi korporat kan kita, ya gue kan kerjanya sebelumnya ya auditor ya, itu profesi banget ya. Maksudnya gue cuma tahu analisa data dan gue gak present gitu.
Yeah.
Tapi kalau di sini tuh gue harus present even sampai ke BOD cuy. Nah tapi sampai di sana sih gue benar-benar di encourage banget, diajarin cara ngomongnya tuh kayak gimana, presentationnya gimana, teknis untuk bikin presentasi supaya jadi menarik dan bagus banget. Strategical thinkingnya ada, dapat banget tuh gimana cara caranya ya di ACC doang sih.
Keren sih. Jadi mungkin teman-teman youngster semua setelah dengar cerita dari Dodo, Dika, dan juga Nana tadi mungkin agak-agak takut atau ketar-ketir
mikir mungkin ya, loh kayaknya MT ini dalam waktu 9 bulan banyak banget yang harus dilakukan, banyak banget yang harus dipelajari, udah gitu harus kasih improvement. Tapi tenang aja, karena selama 9 bulan ini kalian gak akan ditinggal sendirian, melainkan kalian nanti akan didampingi oleh mentor dan juga tutor-tutor yang pastinya udah expert di bidangnya.
Bener banget.
Dan kita juga punya sistem yang namanya SIC, kayak yang Nana bilang tadi, di mana setiap SIC ini kita bakalan semacam report ya atau laporan. Yes. Progres dari presentasi kita, progres dari improvement kita itu udah sampai mana. Sehingga pada akhirnya kita juga pasti akan dibantulah secara berkala supaya kita semua bisa berhasil dan achieve target.
Keren.
Yeah.
Bener banget Bella.
Luar biasa. Nah sekarang kalau aku tanya lebih personal lagi yang ini, kita semakin panas.
Gosok terus.
Oke. Okay. MTACC ini kan lekat banget sama tagline-nya yaitu future leader alias pemimpin di masa depan. Nah apakah iya selama 9 bulan ini kalian benar-benar merasa digodok atau dibentuk menjadi future leader? Gua mau minta kalian kasih satu kejadian, nggak perlu spesifik, nggak perlu nyebut nama orangnya segala macam, nggak perlu. Ada nggak satu kejadian yang membuat kalian itu semakin terbuka pandangannya tentang kepemimpinan? Kayak oh ternyata leadership tuh segininya ya, ternyata kalau jadi pemimpin tuh nanti segininya ya. Ada nggak kejadian itu yang kalian ingat sampai sekarang? Ayo siapa dulu, Dodo mungkin?
Aduh, Dodo banyak pas dicatat.
Apa Do? Ada kejadian banyak. Apa dan apa yang kamu pelajarin dari situ?
Kejadian apa? Nah yang mana ya?
Milih-milih kata nih.
Bener juga nih. Gak mau Nana dulu nih.
Dodo dulu sih, coba dulu lah topannya. Oh gini dulu ya,
hal yang paling... Ibaratnya hal yang paling membuat kepemimpinan menjadi apa ya, nyata atau gimana?
Ya, yang merubah perspektif lu tentang leadership.
SH nih, masa gak ada dong? Udah pasti banyak, coba dia pilih.
Dari kejadiannya.
Saking banyaknya.
Iya, saking banyak.
Enggak sih, paling ini aja sih. Kalau misalnya leader atau jadi pimpinan di sebuah cabang gitu kan, pikiran kita kan hanya soal kerjaan kan ya. Pikiran kita hanya soal kerjaan, dimana... hubungan kita adalah atasan dan bawahan gitu kan, dan ternyata nggak seperti itu gitu loh, nggak seperti itu. Tapi ketika ada satu kejadian di mana ketika cabang saya ini cukup keluarganya cukup dekat lah,
okay.
Keluarganya cukup dekat dan di mana bukan satu momen aja sih, tapi di setiap momen hari Jumat itu kita itu datang ke rumah setiap sales gitu loh, kita datang ke rumah setiap sales. Datang itu bukan hanya berkunjung, tapi kita makan-makan bareng, makan-makan bareng. Nah, di mana ketika di situ, saya melihat bahwa leader bukan hanya tahu soal kerjaan, tapi gimana tahu keberadaan orang ini gitu loh, keberadaan orang ini. Dan menurut saya ini sudah dijalankan sama ya atasan saya kan. Jadi kita datang sholat Jumat, kita datang, lalu kita lihat keadaan orang ini. Oh, orang ini keluarganya. Nih, orang ini keluarganya gini. Jadi kita bisa manage orang ini di kantor gimana. Itu yang membuat saya membuka bahwa leadership bukan hanya soal pemimpinan di kantor, tapi leadership hanyalah kamu tahu gimana cara memposisikan orang dalam tiap kerjaan yang ada di kantor sih.
Leadership, leader yang baik itu adalah leader yang tahu bagaimana caranya memanusiakan manusia.
Betul. Betul banget. Gitu mungkin ya? Itu kata-kata yang bagus. Sorry guys. Saya enggak tahu kata-kata itu.
Oke, okay. Ya. Okay, berarti Dodo belajar bahwa sebagai leader itu gak melulu soal kerjaan ya, tapi juga soal gimana kita ngelihat keadaan dari tim kita, yes. Gitu ya. Okay. Habis itu siapa selanjutnya? Dika.
Dika dong.
Kalau gue leadership apa ya, kalau gue ya?
Pimpin project?
Iya sih, tapi itu kan maksudnya iya sih. Ya pokoknya dia.
Iya sih.
Ya intinya kan sebenarnya semua, kalau menurut gue sih jangan jadikan posisi lo sebagai pemimpin banget gitu loh. Karena kan lo gak akan mau juga ketika atasan lo melihat lo sebagai bawahan juga.
Kayak bosi banget gitu ya?
Kayak bosi banget gitu. Yeah. Walaupun sebenarnya apapun yang lo lakuin itu sebenarnya arahan dari atasan lo gitu. Kalau di IT kan sebagai product analyst gitu, kan gue product analyst, pasti lo punya tim di bawah lo yang sebagai coding, yang ngelakuin semuanya, analisis semuanya gitu. Nah itu ya kita anggapnya itu kita sama dengan mereka gitu loh. Karena apapun yang kita lakukan ke mereka tuh ya mereka juga pasti berbalik yang sama gitu. Misalnya gue ngasih energi yang positif, pasti mereka juga positif juga.
Yeah.
Dengan terlepas dari tekanan dari manapun kayak gitu. Jadi menurut gue leadership perlu untuk kontrol ego juga gitu. Karena di, baik lu di cabang atau di HO pasti lu perlu menjaga emosi itu sih, ego apapun terkait kerjaan maupun luar kerjaan.
Selama 9 bulan ini yang lu pelajari sebagai seorang leader adalah mengontrol emosi, kemudian positioning sebagai leader, kemudian cara mengkomunikasikan atas arahan dari atasan ke bawahan lo.
Ya walaupun kadang-kadang masih agak emosi juga
agak
sih.
Agak emosi ya, mungkin bisa diperbaiki ya Diki ya.
Kan belajar.
Manusiawi kan, maksudnya ya. Cuman ketika lo semakin berkembang, harusnya semakin ego lo juga semakin bisa ditoleransi lah sama.
Bisa karena biasa.
Bisa karena biasa, betul. Ya, seorang leader pun masih belajar ya, Dik ya?
Betul.
Kalau nggak belajar, pasti bukan leader namanya.
Oh. Nice. Makin ganas ya, Dik.
Mau ketemu orangnya langsung?
Ayo dong, keren banget sih. Batch berapa, Bel?
274.
Wah, nih, 274 nih. Mungkin udah perlu sesi tanya-jawab langsung dengan Bapak Dika.
Bisa nanti kita undang lagi ya.
Panas.
Oke, kalau dari Nana gimana Nak? Dalam kurun waktu 9 bulan lu ikut MT, ada nggak pengalaman atau kejadian apa yang membuka perspektif lu lebih luas lagi terkait leadership?
Kalau gue compile aja nih ya, dari ya so far nggak akan jauh beda lah daripada Dika sama si Dodo. Gue ngerasa kayak ya so far sama sih. Gue belajar di sini ngeliat leader yang berani stand up.
Bukan stand up komedi ya?
Oh bukan.
Bukan.
Bukan suca ya? Boleh gak nih? Gak, jadi gini, kalau misalnya gue ngeliat leader-leader yang ada di ACC ini bener-bener well-trained banget ya. Well-trained dalam arti kayak, ya lu di-positioning sebagai leader, lu tahu kapan harus negur. Misalnya let's say, namanya manusia kan gak lepas dari salah ya. Pasti ada kalanya lu salah, dan mungkin salah lu tuh ya ada dua kemungkinan ya, fatal kalau gak fatal gitu. Tapi gimana caranya lu jadi leader bisa memposisikan diri buat ngasih tahu ke karyawan lu atau bawahan lu caranya gimana, yang benernya itu gimana tanpa harus menyinggung perasaannya. Jadi dia tuh merasanya terdevelop, lu merasa jadi lebih baik tanpa lu ya merasa tersinggung. Nah, gue melihat itu di ACC. Gue melihat banyak banget leader-leader di ACC yang punya potensi lah, ibarat kata dia berani stand up buat bawahannya, dia berani ngasih tahu bawahannya yang mana yang benar, yang mana yang salah. Dan dia juga tahu sih, kayak misalnya nih karyawannya lagi demotivation misalnya. Kenapa nih demotnya? Dia mau loh, dia care loh. Maksudnya seorang leader yang bener-bener mau turun ke bawahnya tanya, kamu ada masalah apa? Kok kamu gak bisa gini? Oke, kalau kamu masalahnya ini kita bantu. Nah itu loh yang gue bener-bener salut banget selama gue di ACC.
Berarti lingkungan yang suportif dan juga solutif ya?
Yes, tentu, of course. Tentu,
bener banget.
Oke. Tapi gue mau balik lagi nih ke tagline kita, yaitu adventurous career. Kalau menurut lo bertiga, setuju gak sih sama tagline adventurous career, dan se-adventurous apa sih yang lu rasakan selama 9 bulan itu?
Kalau gue sih ngerasanya gue jadi orang yang lebih baik, jauh banget, dan gue ngerasa kayak gue bisa ngalamin pengalaman yang gue kayak gue bisa ke Medan selama bulan, itu cukup jauh loh. Tapi gue bener-bener ngerasain ketemu orang baru, banyak orang baru, dengan bahkan aksen kata-katanya dia beda sama kita.
Belajar budaya baru juga ya?
Of course. Jadi di sana tuh kayak belajar banyak. Di sana juga ada kuliner. Terus kita kayak kenalan sama orang-orang. Nah di sini kan di ACC kan bergerak di bidang otomotif ya. Pasti ketemu sama dealer-dealer dari beberapa brand lain gitu. Nah that's why kita jadi ngerasa kayak wah ini keren sih. Kayak gue ketemu banyak orang baru, koneksi baru. Lo jadi ngeliat berbagai another perspektif yang keren banget dan bisa develop cara pikir lo sih.
Buat orang-orang yang suka belajar hal baru, ketemu orang dengan budaya yang berbeda, belajar another culture, yang suka
gua,
traveling.
Bener. Yang gue bikin bahkan gue kayaknya gak bisa deh.
Ya, tapi ternyata...
Wah gila.
Dan lulus ya?
Iya walaupun top
2. Udah.
Bebas terus.
Oke. Kalau menurut Dodo dan Dika gimana?
Setuju sih kalau aku. Setuju di mana? Ya ketika saya kan orang Surabaya kan. Yeah. Orang Surabaya yang 22 tahun di Surabaya gitu loh. Dan gimana caranya aku ke Sumatera, kalau ke Jambi tepatnya, kalau enggak lewat ACC gitu.
Yeah. Ngapain
gitu kan?
Enggak naik pesawat lewat ACC.
Iya. Baru pertama kali loh nyebrang pulau itu naik pesawatnya.
Ke Jambi jalur ACC.
ACC. Yo.
Oke.
Dan yang paling penting adventure career itu bukan soal wilayah juga, tapi soal koneksi sih, benar kata Nana sih. Jadi koneksi itu gimana kita bisa ketemu owner dealer, gimana kita bisa ketemu branch manager dari setiap dealer yang ada gitu loh. Dealer Daihatsu, dealer Toyota, dan lain-lain gitu.
Ya, jadi bisa dapat banyak relasi lintas pulau ya.
Benar.
Oke, berarti buat youngster semua yang suka banget traveling, jalin hubungan sama banyak orang baru, belajar culture baru. Kayaknya MTSS ini emang cocok banget sih buat kalian. Kalau Dika gimana, Dik?
Adventurous career menurut saya sih. Adventure.
Gue capek banget sama lo, Dik.
Ya, menurut gue tuh tagline-nya bener gitu.
Oke. Okay.
Karena gue gak nyangka bisa ketemu customer yang jalannya batu semua, yang gak ada listriknya, bahkan yang gak ada sinyal HP gitu. Kayak kita bener-bener saat itu gue ngikutin Arho pas di Cirebon juga sama Kedodo dulu. Serius. Ya ketemu ke tempat-tempat orang, kita ngolek lah sama Arho kayak gitu. Tempat-tempat yang menurut gue kayak harusnya tahun 2022 tuh gak ada tempat kayak gini tuh menurut gue.
Yeah.
Tapi ternyata itu yang gue temuin gitu, padahal itu lingkupnya Cirebon ya, maksudnya masih di Pulau Jawa, masih yang deket dengan daerah-daerah yang ibaratnya harusnya teknologi itu udah bisa masuk ke sana gitu. Makanya secara gak langsung gue juga bisa, oh tahu juga nih ternyata daerah-daerah situ perlu kita point plusin sih. Maksudnya dalam tanda kutip dari ACC juga kita perlu bikin suatu pembeda lah antara satu daerah dengan daerah lain. Bagaimana caranya lo sebagai Arho misalnya, atau lo sebagai sales bersikap, atau sebagai sales head, sebagai kepala cabang di daerah yang di Jawa sama di Sumatera atau Kalimantan. Karena kelihatannya banyak perbedaan lingkungan, banyak perbedaan dari masyarakatnya juga gitu. Jadi dengan adanya program Adventures Career ini, itu bisa lebih membuka wawasan gitu. Yeah. Kayak, oh kita nggak cuma kenal orang yang sekarang-sekarang doang, yang bisa pegang HP semua gitu. Kita perlu juga tahu orang-orang yang sebenarnya dia kayak kurang melek teknologi gitu.
Bisa.
Itu tuh bisa kita sebagai atasan atau enggak sebagai orang yang kita udah dilatih di MT itu bisa lebih bersikap lebih benar lah menyikapi orang-orang yang kayak gitu, orang-orang yang ibaratnya sebagai klien kita, sebagai customer di ACC, itu perlu kita diferensiasikan cara penanganannya.
Ya. Mungkin lebih tepatnya bahasanya bisa melatih interpersonal skill gitu.
Betul
ya.
Sekali.
Jadi kita bisa memposisikan diri ketika lagi nagih orang dari Sumatera dibandingkan orang Jawa.
Ya kita harus lebih ya. Gitu, sebagai leader itu kita harus bisa begitu, karena kalau enggak ya kita masa lingkungan harus mengikuti kita kan, enggak ya, bisa.
Pasti tiap-tiap budaya treatmentnya beda-beda gitu. Betul, ya. Oh, oke. Okay. Sekarang nih, gue mau nanya sama kalian bertiga. Menurut kalian, apa tiga value terpenting yang harus dimiliki seorang leader? Dodo?
Di teamwork.
Integrity, teamwork.
And hard work lah.
Hard work, oke. Okay. Dika?
Customer satisfaction.
Kepuasan customer adalah segalanya ya?
Betul, berprinsip sih.
Okay.
Integrity itu bagus.
Integrity, ya. Yeah.
Yang ketiga, yang patah. Hard worker.
Wow. Hard worker, ya. Yeah.
Hard working man.
Yes. Ganti harus lagi. Gas terus.
Betul.
Oke. Okay. Kalau dari Nana?
Kalau gue sih yang terpenting menurut gue untuk menjadi seorang leader adalah kompetensi ya. Lu harus bisa kompeten lah untuk jadi seorang leader. Yang kedua, lu harus punya jiwa kepemimpinan supaya lu bisa tahu kapan lu gimana ya caranya develop bawahan gue supaya bisa lebih pintar. Yang terakhir adalah integrity.
Oke.
Okay. Lu harus punya integrity. Benar kata Dodo dan Dika, pemimpin bukanlah pemimpin tanpa integritas.
Asik.
Tanpa integritas bukan pemimpin.
Wes, cuma dibalik.
Puter aja.
Puter aja. Ya. Dika ini emang orang sastra mungkin ya. Pintar berkata-kata gitu ya.
Makanya customer product analyst ya. Iya benar.
Berarti dari tiga-tiganya setuju ada satu value yang paling penting yaitu integritas ya. Yang mana integritas ini ternyata juga menjadi salah satu value dari ACC, teman-teman.
Oh iya, emang kayak gitu?
Iya. Ya,
ada apa aja, Bill? Integritinya?
Ada integrity, quality, customer satisfaction, dan teamwork.
Oh itu. Wow. Itu yang selalu kita harus terapkan,
kan? Iya, itu yang selalu diterapkan di ACC. Oke, kalau gitu setelah mendengar testimoni dan juga cerita pengalaman MT dari top 3 MT267 ini, youngster semua, kita mau tahu dong dari kalian bertiga, kalian sebenarnya merekomendasikan gak sih program MT dan juga MTIT ini untuk semua youngsters di seluruh jagat maya?
Kalau gue sih iya banget sih. Karena dari sini lu bisa punya exposure, lu baru bisa punya opportunity ya buat jadi diri lu yang lu mungkin gak akan pernah tahu kalau misalnya lu gak coba. Dan mungkin gue gak bilang ini cuma di ACC ya, maksud gue, tapi kesempatan yang gue dapetin ini di ACC dan gue ngerasa bangga banget sama diri gue sih. Ada di tahap ini gitu kan maksudnya.
Oke. Okay. Kalau Dodo?
Ya rekomend lah pasti, di mana lu jalan-jalan sama lu belajar tapi dibayar lah.
Kan? Itu youngsters, itu penting banget. Itu penting banget ya Do ya. Kapan lagi youngsters lo semua belajar 9 bulan dibayarin?
Bayar tanpa ada target.
Ya.
Ya target kita presentasikan
project.
Ya. Project kan. Tapi yaitu jalan-jalan plus belajar, dibayar. Ya,
dibayarin lagi. Apalagi kalau lu hobinya traveling. Aduh.
Betul banget.
Makan enak.
Makan enak. Asik.
Coba tanya kolesterolnya Dodo udah berapa?
Jangan dong, Jambi kan Padang semua.
Oke, kalau Dika gimana, Ding?
Kalau gue merekomendasikan lah. Karena kalau misalnya enggak, ya pasti gue gak masuk sini.
Karena bisa belajar banyak hal baru, belajar kepemimpinan, kemudian lu juga bisa mendobrak potensi diri lu.
Benar.
Yang mungkin sebelumnya lu gak tahu kalau lu bahkan bisa melakukan itu ya.
Betul.
Oke, kalau gitu buat youngster semua dimanapun kalian berada di seluruh Indonesia dan seluruh jagat maya, langsung aja join dan apply MTACC. Langsung aja apply, sekarang kita lagi buka untuk batch 274 dan akan ada batch-batch lainnya ke depannya. Dan juga akan ada program JLDP juga, sekarang lagi buka untuk batch 39. Dan akan ada juga batch-batch ke depannya yang lainnya. Jadi kalian bisa langsung apply aja dan sampai jumpa di Adventurous Career. Dan sampai jumpa juga menjadi Future Leader ACC. Oke, yeay! Kalau gitu, see you on the next episode. Thank you banget buat Dodo, Dika, dan juga Nana.
Seru banget youngsters, seru banget youngsters.
Dobrak.
Oke, sampai jumpa lagi di Dobrak Podcast.
Di balik obrolan karyawan.
See you, dadah. That was Podcast Dobrak. Don't forget to follow our Instagram @lensacc for more info and see you on another episode.